көрөдөр деп өз карайсын айдар. Мигранттар үчүн кыйын болор. Мегерим, тоталитаризмде болсо али, нетижеде биз дымып кезмели болорс деп мактат сөзүнө кошту. Кыргызстандын Захмет социал үпсүнчүлүк ве миграция министрлигинин Ортеттеги векилинин Азаттык радиосунун кыргыз куллугуна маалым этмегине көрө, мигранттардын өзлөрүн алып бармагы баардагы таазы дүзүмдөр маслагат берди хасиети ээ болуп, азыркы вакытта ал курсту берилген маалыматтар кыргыз расмийлер тарапынан өрөнүлөр. Русияда ишлеген кыргыз акылуучусу Ирландык Токтосунов мигранттардын рус канунларын билмек талаптары менен ылалышандыгына айтты. Йөнү онун сөзүнө көрө, Русияда иш көзлөгөн Меркез Азия мигранттарын көпсү ОВА жерлеринден болону үчүн рус тилинде кеплеп билмейярлар. Бу жерге казанч үчүн адаты адамдар келярлар. Олорун көпрөгү ОВА жерлеринден келярлар. Меркез Азиядан болон кабир мигранттар рус тилинде ярамаз курулярлар. Олор бу жерге курулушукта, хожолук ишлеринде Я караул болуп ислемеге келярлар деп Тактасунов азатты үчүн берен түшүндүрүшүндө айтты.
Кеплер азатлык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сиздердин Орсетте Захмет мигранттар үчүн кирилген таазы дүзгүндөр ва чаклендирмелер барадагы жүрүтү сөхбөтүбүздү тыңдайсыңар. Орсеттин ичкери иштер министрлигинин маалыматтарына көрө Орсетте 10,5 миллион олой захмет мигранты ишлеер. Олорун эсасы бөлүгүнү Өзбекстандан, Тажикстандан ве Кыргызстандан келген мигранттар туттар. Көп жылдардын давамында Меркез Азия Русия үчүн арзан захмет күйүнүн эсасы чечмеси болуп келди. Мигранттар 2022 жылда Русиянын Украинага каршы чогулуштары башланалы бери яралуу күчтөрүн зарурлуктары себептүү юрдун баштан кечирген иши жетмешчилигинин үстүн өрттүрөр. Жогору деражалуу рус расмийлеринин юрттагы иши күчтөрүнүн жетмешчилигинен ве бу жагдайдын иктисадияда жетирген ярамаз нетижелеринен кобу кабарлыгына карамастан кээ себептерде мигранттардын иши жерлешмегине чаклендирмелер кирилген. Русия Федерациясында такминен 18 себепте такси сүрмөк, алкоголь ве темекки сатмак, шейлек эм нахарканы ве пул кызматтарын этмек жалы уурларда мигранттардын ишлемеги эем канунчулук тайдан кадаган эдилиады шол дүлгүнү кирилген. Бу чаклендирмелердин көпүсү март айында Москванын улайында жерлешкен Крокус Сити хоорло болгон террорчулуктуу hüjümдөн соң эмеле келди. Бу террорчулук hüjümүнүн нетижесинде 145 адам жоголду. Орсетте болгон террорчулуктуу hüjümдөн соң мигрантларга болгон караыштардын үйткөмөгү себептүү Тажикстан ва Кыргызстан жалы юрттар өз граждандарына Орсетке кетмөн коопсуздугун туйдурмага мажбур болду. Энтек террорчулуктуу hüjüm болмодунан өнкөм Орсетте мигрантларды хаалышынны кемсидиярдылар. Рус хакимиятлары һәр ел бейканун миграция каршы киң мөчөрлү кампаниялар кечирярлар. Онун дагамында мечитлери, Меркададан улан мигранттардын ишлеген карханаларына ве олорун жыгынанган жерлерине карашылмадык жагдайда көпчүлүктөн рейдлер урулар. Бу кыйынчылыктарга карамастан Меркададан болгондордун көпүсүнүн Русияда ишлемектен башка чыкалгасы жок. Тажикстан ва Кыргызстан Меркез Азиянын эң гарип юрттарынын бири болуп, Русияда ишлеген раяттардын ийберген пуллары бүтөгү ичерки өнүмүн жартысын деңгээлде өлчөн алар. Урматтуу тыңдоочулар, Орсеттин кирилген таазы дүзгүндөр менен баарлыкты өз пикирлериңизди айтсаңыз. Şeyle de Orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının baştan geçirenleriyle bağlılıkta öz tecrübelerinizi, mağlumatlarınızı paylaşsanız biz sizden minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Oğan neptermiz bilen devam ettiriyoruz. Oğan sahanını yukarı kuzaylarına girmek için sinagı katlaşan okulçuların sahanının önkü yıllarda kakaranını has ağdalarını kaydılıyor. Yerlik hakimiyetlerin aitmaklarına göre, şu yıl Hırat sevtinine yozlarda başlanan giriş sinagılarına 3000 tövörü okulçu katlaşıyor. Hırat kavurluğun son yurdun en köp ilatlı sevti olup duruyor. Taliban dolanırsının ilkinci yılına yoğuzların giriş sinavlarına 7000 çemesi okuçu katlaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavları ayal yıllar bilen birlikte 15 milyondan uğrak okuwçy gatnaşypdyr. Adatlyk bu ýurtdaky etnik türkmenleriň ýozlardaky giriş synaglaryna gatnaşygy. Bu ýurtdaky meseleler bilen gadaklanyp, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen jurnalisti we synçy Saýmerdan Uly Murady bilen söhbetdeş boldy. Saýmerdan Uly Owgansanyň 34 sebitindäki ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglaryna gatnaşan okuwçylaryň dogry sany entek belli däl. Ýöne ýurtda ýokary okuw jaýlaryna girjek bolýan ýaşlaryň düýpli azalanlygy habar berilýär Metwot maglumatlaryna görä. Size Owgan türkmenleriniň bu synaglara gatnaşygy, olaryň köpelenligine azalanlygy barada maglumat barmy?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul jaýlaryna okuwa girýänler sany az köp azaldy. Onun sebäbi talibanlar ýaşlary şu yukarı okul jaýlarynda bilim almaga mümkinçilik beretmedi, ýani fursat bermedi. Bu hanam gyzlara o yukarı okul jaýlarynda bilim almakka kadagan etdi talibanlar. Onun üçin hem ol gata azaldy Awganistanda yukarı okul jaýlarynda bilim alýanlaryň sany bu görtüle azaldy. Ýa-da azaldy.
Indi Saýmerdan Uly habarlardan bilsin diýär Türkmenistanyna okuw jaýlaryna ýokary okuw jaýlaryna girmekde para peşkeş, korrupsiýa kynçylygy saklanyp galýar. Etim Owgansanda hem synaga taýýarlanmadyk ýaşlar para berip okuw girip bilýärlermi?
Ha. Bu para meselesi Owgansanda bar, oýnansagam Owgansanda bar. Onuň şeýle boldy, häzirem şeýle diýip aýdylýar. Para bermese okuwa girip bilmeýän hukukam türkmenlere osal ekzaminde ýa-da okuw synagda bir dogry ýokary derece alyp bilmän okuwa girip bilmän galýanlaram bar. Onuň sebäbi nasıl öz dilinde bolmandan soň okuw onuň üçin türkmenlerden ha gaty az sol ýokary okuw jaýlaryna girýänleriň sany.
Indi türkmenleriň ýokary okuwda okumak, okuwlaryny dowam etdirmek mümkinçiliginiň şeýle az bolmagy olaryň yerli dili gow bilmezligi bilen baglamy, ýagny şu hökümet dilini gow bilmezligi bilen baglamy ýa bir ýerde ykdysady meseleler hem barmy?
O ýokary meselelerim bar, hemen bolsa türkmenlere bilim almağa bir mümkinçilik düredilmedi, ýaşlar öwrenilmedi. Olan bolup biler, hemen ana türkmenleriň arasında bir ýokary okuw, öň okuw mekdepler, hatda şol mekdepler hem azda, soňky döwürde bir azda, şu jumhuriýet döwründe, ýani demokratiýa hökümeti döwründe bir mekdepleriň sany köpeldi. Emma häzir Taliban gelenden soň türkmenleriň ýaşaýan yerlerinde medrese köp guruldy, dini medreseler. Ana sonda okap başladylar.
Iktisadi meseleler gelsek, öňsiz bir gepleşigimizde türkmen baýlarynyň okojak ýaşlara kömek edýändigini aýdypdyňyz. Taliban ýurdundan soň şu türkmen baýlarynyň şu okojak ýaşlara kömek etmek meselesi nähili boldy? Bu mesele goglaşýarmy ýa bir näme peteliýärmi?
Ol peseldi, Türkmen bayilara diysek, ana her yerden kömek alıp zade söyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı oku zaylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gibi, oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Sonra ol Taliban gelenden son hemmet deneyimi yapıldı dedi mi? Bir bayin kömek bilen şöyle bir adara yürüdülüye kifayet yurt deyip, Mazar Şerif şehrine başkalarına hemmesi yapıldı.
Saýmerdan Uly Murady, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu meşinci iyulda 6 asır türkmen köýüniň birinji tapgynyň dawra bilen açylmagynyň üstünden 15 ýyl geçdi. Resmi metbugat şuna garagym çönüne ýerleşen köýüniň 15 ýylyň içine suw bilen dolduruljakdygyny aýdypdy. Ýöne häzir kwotyň täze satellit suratlary emel köýüniň ýerleşen ýerine gurap ýatan takyr meýdany görkezýär. Dünya türkmenler programmamyzyň nowatdaky sany garagym çönüne bagly bolsanlygy öwürmegine bil baglanan täze türkmen köýüniň kezik balyna bagyşlanýar.
Qiynansakta soňky 3 ýylyň dowamında Garawum çölüniň çägesiniň iýdigderli göçmegleri arly türkmen köýlüne wariýanda suw akawalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bir eýäm döwüldi.
Diýip türkmen köýlüniň töweregindäki ýagdaýlardan habary bir ýerli synçy aýdýar.
Döwlet medeniýeti hem bu emeli köl hakda habar bermegi betetdi. 2018-2020-nji ýyllarda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň köýlüniň töwereginde gün elektrik stansiýasyny we täze döwrewap owulary gurmak barada aýdan sözleri hem kagyz ýüzünde galdy.
Deyip fiyinçi sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevittirin florasını ve faunasını deyip götür, üyt gödüp canlı candarlar üçünüm tezi amatlı şertleri döretmelidi. Köl kinarlarına tezi kuşların göçüp gelmeyeni umid bağlanı, köle varyan su akabalarının yakalarına bolsa dayıxançılık hocalıklarının döredilmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatın taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgadık ve gün orta bölüklerine yığınılan ucuyupsuz suları görmek voliyar. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni bir İspanyar'ın Adatlık Radyosu ile telefon interviyosunu aydırşiyali çöllük yurtlarda yaşayan halklar suva teşne oluyar. Olur su ile bağlanışıklı istenlik taslamanı özler için ören kımmatlı hasap ayarlar. Megerem hut şunun için Türkmen köylü daşkı kurşavu koruyucuların beyan eden aladalarına karamazdan ilat arasında kızıklanma dörettü ve golda utaptı. İspanyar'a göre bu taslamanın baş maksadı oğul başta devlet yolbaşlarını şöhraklandırmaktan varat olupdu. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve Sinçi Hudaýberdi halinin Adatlyk radiosuna gurrun bermegine göre türkmen köýli owul başda ilmiý barlyklar gödeňine tutulman giýrişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuğutta Emili Köl varada kəbir sanlar hödürlünyar. Bu köl Balkan ve Daşoğlu vilayatlarının ara çəgini Qaplangır Qoruqxanasının Gunvatar alkımına yerleşer. Qoruqxana Sarıqamış kölünü de, Altın Asır kölünü de öz için alyar. Kölün uzunluğu 103 kilometr, iğne 18,16 kilometr, su sığımlılığı 132 milyard kub metr. Türkmen kölüne uzunluğu 720 kilometr bulan baş şortu akavası arkalı Levap, Maru ve Akhal vilayatlarına yığınılan zeysuları öşeyle de uzunluğu 381 kilometr bulan ve ön Uzboy deryasının xanatının uğru bilen çekilin Daşoğud Şortu akavası arkalı demirgadık sebitte yığınılan zeysuları barıp uyar. Bu kollektorlara koşulayan zeykeşlerin umumu uzunluğu 2654 kilometr. Güraymağı bu Batırgay Tassamı Türkmenistan'ın çayga denzini su denzini övürmelidi. İrk yıllarda iri Şortu akavalar çekilene bu akavaların gelecekte Amiderya biriktirilmegi ve bu su akavalarının üstülen Amiderya'nın suunun Türkmen köylüne aktarılmak ehtimallı ulen bağlı aladaları beyan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötligini altyn asyr türkmen köýlüniň birinji tapar açyldy. Açylyş taparasyna öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýewany suw çekip ol yerleri bagy ussanlyga öwürmek gödeňine getirýär. Azayip eşdiliye. Dünyanın kuruk ve ısı sevitlerinde yaşayan adamlarda şunu mengdeş arzular oluyor. Yönü bu taslama boyunca te baştan veri bir topar problemalar varlı. Şöyle uğurlardı. Özbekistan bu köyünün suğunun nirelerden alınacaktı. Onun çeşmeleri var da biraz aladalanlı. Türkmen hakimiyetleri dine zey sularının çökötlükte cem edilecektiğini aittirir. Olar bir yere Amiderya'nın suunu aktırmacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olurlar hem bu taslama boyunca aladabilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen bir İspanyar Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Qurbanuly Berdimuhammedow köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü atavavaların su yığınılıp köl bulur, köp yığınılıp iyil bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakın gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtiyar iyileri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aitti. Bu yer Ýerde şor suwlaryny süýji suwlara öwürjek deskalar toplumynyň peýda boljakdygyny öňe sürdi. 15 ýyl ozal aýdylan sözler görnüşünden metbuğat sahypalaryny we video kadrlarda galdy. Çöllük sebitde täze-täze şäherçeler, etraplar we obolar giňelmedi. Şeýlede çölüň içinde şor tuwlary, süýji tuwlary öwürýän dehkalar ulgam hem peýda bolmady.
Bir gaty bir gümürtük proýekt, ýagny näme esaslanýandygy belli däl. Ol bilen şol köl ilki başda şu Türkmenistanyň wekeşlerinden jemlenen suwy şol ýerde jemlemek maksady bilen gözüňini tutulupdy. İkinciden, eger ol Türkmen çölüne gülzara öwürjek bolsa, onuň ýanynda adam bolmaly, bir şäher bolmaly, millet bolmaly. Eger de şol adam bolmasa, ol su çölü gülzara öwürip bilmeýär. Ol nereden öwürsin? Ol suwy ulanmaly, ekin üçin ulanmaly, beýle kajytlar üçin ulanmaly. Ýöne şol ilki başda da aýtdylar, şol köýüň ähmiýetiniň bolmajakdygyny, şol köle edilýän çykdajylaryň laýy boljakdygyny ol başda da aýtdylar.
Diýip Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi halaýtdy. Aslynda altyn asyr köýüni gurmak boýunça taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbugat arhivlerine görä bu taslamanyň guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede türkmen köýüni aralyk halas etmegiň sebit maksatnamasyna da girdildi. Bir ýaňyňyň görä 2009-njy ýylda birinji tapyr açylan köýüň we öňe barap guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güýçlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hususan son kıyılarda emeli köylün tuğruğuna ki öne güdüşlükler iyice tesip başladı.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all. You know, that it's a
benim görün satelit suratlarım ol yerlerde suğun az olanlığına işaret ediyor. Suğun derecesi çenilen 10 yıl önkünden epesli aşaklaptır. Ol yerde tas hiç saat kalmanır diyen yali. Bundan öyleyken, eğer has köp yağış yağaymasa, her ki yağdaylardan çen tutulsa, hovanın has ıgarlı olacağı gümanı. Has köp yağış yağaymasa, bu köl su çeşmelerinden mahrum olar. Tarvan Demirgalık Oğanistan'a kanalın Koçtepe kanalının kuruluşunu tamamlasa Amderya'nın suyu hassa ağırlar. Şunun için eğer de Hoğan'ın ütkemeği tersini işlep Türkmenistan'a has köp yığıldan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hassa ağırlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en son ki su damcasının bu borçuna sine değmek kalıyor.
Deep
Panier aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolun bir ýerli synç hem Panierin satellit suratlary barada aýdanlaryny tassyklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzir kwagtda şorlaşyp azajyk ýerine suwlaryny bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan synetseň onuň ýanyna sargamyş köli hamaly deňiz ýaly bolup görnýär diýip ýerli synç aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi halaly çöl beýwany gülzarlygy öwürmekde adam faktorynyň insan zähmetiniň uly ähmiýeti eýe bolanyny aýtdy.
Çöli gülzary öwürmek üçin ona adam güýji gerek, adam eli gerek, adamyň zähmeti gerek. Şol zähmet bolmasa, onda hiç zat gülläp bilmeýär. Egerde hakykatdan garawym çölüni gülzary öwürjek bolsaň, onda häzirki zaman tehnikasynyň soňam suwy ören tygşytly ulanýan ýurtlaryň tejribesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançylyk alınıp barylsa, şol esasda yer özleşdirilse, suwa da şeýle bir farpalyk aralsa, belki de şonda gulwarlyk bolup biler çöl şertlerine.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Öňkü ýyllarda Latyk radiosy köle guýan kollektorlaryň geçýän ugurlaryna ýerleşýän ilatly nokatlaryň öýde ýaşaýan ýerlerinden göçürilmegi barada habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralyna gyzlarwat etrawynyň Akýaly geňeşliginiň ýaşaýjylary köleň guruluşynyň dowam edýän ýyllaryna öýdlerini ýaşaýan sebitlerinin mejbur göçürilenliklerini aýtdylar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen häzirki howa şertlerini köleň ýa-da kollektorlaryň ýakalarynaky ilatly nokatlarda ýaşaýyş durmuş şertleriniň hassa amatsyzlaşanyny çaklady.
Taslama wagtynda te başda alada bilen adamlar görnüşünden maamla bolup çykdy. Merkezi Aziýada agal adal başlady. Bu bolsa kollektorlaryň çölle bu orjak suwlary bir ýere ýygnajak duwarda öňe sürilen pikirlere garşy gidýär. Doğrusu, inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette, ol yerde deska gurulu, yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa, olur için ören amasız olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deep Panir IT. Yönü onun ınancına göre tanqidlere qaramazdan bu tassama daşkı qurşaw jahetten ören wajip tassama bolup çöl şertlerine öz boluşlu mikroklimatı döredip biljek tassama bolupdy. Yönü bu tinanşyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have.
Eger muny qurup bilen bolanlaryny bir ören oňatdylardy. Bu köl öz boluşlu mikroklimatı emele getirerdi. Köylün taş dövürüğününe amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik muktarda su olanına megerem ol yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O huzurluk işleri bilen meşgullanlığa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amula asırıp bolcak taslama olmanı. Bu esasan bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğu 2019 ile çenli mahal-mahalan bolsa altın asır Türkmen köylünün kuruluşu barada xabar verip geliyerdi. Yönü sonki yıllarda şeyli xabarlar cüda seyrekleşti. Azatlık radyosunun xabarçası bilen gurrundaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistanlı oğabalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göde iler. Adamlar oğabaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şartlarda adamların öd yaşayan sebeplerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp parmağı gödünü de getirip olacak zaten. Üsvesine yol başlardı. Suğlarından emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli sinçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinden gerke ve doyan dey suğlarından emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyli suğlarda yetişen balığın sarf edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Brüs Panier dünyada huwanyň üýtgeme bilen bagly dowam edýän global aradalaryň arasyna türkmen köýüniň hyýaly öwrülip baryanyna gär. Ol bu tassamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruna bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzuw bolýar. Islenlik çöl ýaşaýjysy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama baştan bäri başa barmasy kyn finansy bolýar. Bu köp zadın uğruna gitmeğine, züpüne düşmeğine karaslı olu ve görünüşünden uğruna bolmalı işlerin hiç hayti uğruna bolmadı. Aslında hovanın ütkeme ulen yağdaylar bu proyekte girişilen günler ulen 10-20 yıl olarak şartlar ulen deneştirilene hassa yaramallaştı.
Deyip Panir aytti. Pragada yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi Harlyk hem dünyada dowam edýän suw kynçylyklaryny ünti çeker ve Türkmenistana durmuşa geçirilýän şu hili taslamalarda ölümün gazananlaryna eýermegin ähmiýetini belleýär.
Näme üçindir Türkmenistanyny ölümün aýdyanyna, öňden görüjilik bilen aýdylýan pikirlere, öňe sürilýän ideýalara ýeterlik ähmiýet berilmeýär. Häzirki döwürde meselem ýer asty suwlarynyň azalýanlygy aýdylýar. Bütün dünýä boýunça şu ýagdaýy Türkmenistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden, süyücü su meselesi, akar su meselesi. Olum gati gımmata düşüye. Eğer de herki vakti Uganistan'daki Koçtepe kanali dol kurulsa hem öz gücünü işlep başlasa, onunla Amderya'nın suunun ağzından 4'ten 1 bölüğü ya da 3'ten 1 bölüğü yeter. Ağdalar deyip aydiyalar. Demek akar su Türkmenistan'a ağdalacakken şol şertler göz önünde tutulup herki bar olun ekrançılık yerler, sorumlu yerlere bariyan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şunun yetkisi ağrıldılsa, ol üren govu olurdu. Şol bir köylü, törüğünde hiçbir adam ya şehir bolmadık yere su cemleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini ağrıltmak meselesini ünüs çekseler, işin govu tarafına bolur deyip fikre diyen ikinciden ekoloji meselesine ünüs verilirdi.
Deyip Hudaýberdi hallaýtdy. Metbuğut arşivlerine göre altın atır Türkmen köylünün kuruluşunun umumi bahası takminan 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.